Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, καλησπέρα. Είμαι η Ανθή Πατσιώτη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΦΣΑ. Είμαστε στην ώρα του αυτοαπασχολούμενου. Μαζί μας είναι και ο Βασίλης Σοντέρας από το Διοικητικό Συμβούλιο. Καλησπέρα, καλησπέρα Βασίλη. Και θα είμαστε μαζί την επόμενη μία ώρα με τα προβλήματα και τις δράσεις των αυτοαπασχολούμενων. Από ό,τι θυμάστε, ελπίζω να θυμάστε βέβαια, η προηγούμενη τελευταία μας εκπομπή ήταν μία μέρα ακριβώς πριν την κινητοποίηση των μικροεπαγγελματιών στην εστίαση και στον επισιτισμό. Όντως, Βασίλη, ήταν εντυπωσιακή
η συμμετοχή
ακριβώς.
Έτσι ούτως ώστε με αυτά που τραβάνε αυτή την εποχή, σε συνέχεια προηγούμενων καταστάσεων που σε έχει φέρει σε απελπιστική κατάσταση, μπορούμε να πούμε.
Η συμμετοχή ήταν αντίστοιχη των προβλημάτων.
Προφανώς.
Ακριβώς, γιατί αντιμετώπισαν τον 2-3 μήνες, νομίζω, είχαν κλείσει επιχειρήσεις, αλλά αντιμετωπίζουν και προβλήματα. Είναι ένας κλάδος που αντιμετωπίζει προβλήματα και με το άνοιγμα των επιχειρήσεων. Με όλα αυτά τα πρωτόγνωρα μέτρα περιορισμού, πόσο απέχει το ένα τραπέζι από το άλλο και αν θα έχει τραπέζια κτλ. Βέβαια, αυτό είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά, να το διευκρινίσουμε. Όλα τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση, εντάξει, στηρίζουν, κλείνουν προς τις μεγάλες αλυσίδες εστίασης, ξενοδόχους.
Εκεί που τους ενδιαφέρει. Και να θυμηθούμε ότι οι συνάδελφοι από την εστίαση είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία και το στρίμωγμα που δεχτήκανε από τη διακοπή του καπνίσματος στα μαγαζιά τους. Για αυτούς ήταν ένα πλήγμα. Προχώρησε μετά η κατάσταση. Φτάσαμε στον κορονοϊό, φτάσαμε στο κλείσιμο.
Ναι.
Και το μεγαλύτερο απ' όλα είναι ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα σαν αποτέλεσμα τις εξόδους του να τις έχει περιορίσει πάρα πολύ.
Πάρα πολύ και τα μικρά μαγαζιά, οι μικροεπιχειρηματίες, οι ατομικές ουσιαστικά επιχειρήσεις, εντάξει, δεν έχουν και απεριόριστο χώρο, είναι μικρός ο χώρος. Συγκεκριμένα τετραγωνικά, έτσι όπως περιορίστηκαν τώρα ο αριθμός των τραπεζιών, κυριολεκτικά οι άνθρωποι δεν τα βγάζουν πέρα. Βέβαια, να πούμε και το άλλο, είναι οξύμορο. Στους επαγγελματίες κρατάνε τη μεζούρα και μετράνε πόσο είναι από το ένα τραπέζι στο άλλο. Στις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες στηβάζουν, κυριολεκτικά τους στηβάζουν μέσα στα αεροπλάνα.
Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν θέλετε, λεωφορεία, τρόλεϊ.
Καλά, να μην το πιάσουμε και αυτό. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω η κατάσταση. Φοβερή, εξοργιστική και επικίνδυνη. Εγώ το χαρακτηρίζω επικίνδυνη.
Κατά την άποψή μου, αυτή την περίοδο τι έγινε. Κάποιοι κύριοι συγκεκριμένοι για τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα δώσαν εντολές και έτσι σταμάτησε η καραντίνα. Αφού δουλέψουμε το καλοκαίρι όσο δουλέψουνε, μιλάμε για τις μεγάλες μονάδες γιατί οι μικροί δεν πρόκειται να δουλέψουνε, μετά θα μετρηθούμε πόσοι είμαστε και πόσοι δεν είμαστε και ποιοι θα ζούμε και ποιοι θα συζητάμε.
Το θέτεις
λίγο. Για να ξαναπούμε πάλι πίσω και μην ξεχνάμε ότι μας ετοιμάζουν σύμφωνα με τις μετρήσεις τις δικές τους 10% ύφεση. Ποιος θα την πληρώσει αυτή την ύφεση, η συνάδελφή μου?
Τα συνήθη υποζύγια, αλλά στο χέρι μας είναι να μην την πληρώσουμε.
Εδώ ξεκινάει η δουλειά των αγωνιστικών σωματείων, των ομοσπονδιών και όλων των αγωνιστικών δυνάμεων μέσα από την κοινωνική συμμαχία να μπορέσουμε να αντιδράσουμε και να μην ξαναπληρώσουμε πάλι την κρίση τη δικιά τους.
Όπως τώρα να γιάσουμε λίγο και τα γένια μας, 3 του Ιούνιου που ήταν η μέρα δράσης των αυτοαπασχολούμενων, εγώ, Βασίλη, κρίνω ότι ήταν από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αυτοαπασχολούμενων των τελευταίων χρόνων.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
Ήταν μαζική, ήταν δυναμική και η πορεία από την πλατεία Κάνικο στο Υπουργείο Οικονομικών. Βέβαια, δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα εκεί με τους συναδέλφους των ταξί. Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
Ναι. Θα ήθελα να το αναφέρω, γιατί ως διαμαγείας η τροχέα δεν άφηνε τους συναδέλφους να έρθουν στην πορεία μαζί μας.
Που νομίζω είχαν έρθει από την Καβάλας
αυτοκινητοπομπή. Ναι, είχαν έρθει αυτοκινητοπομπή και όταν φτάσανε κοντά στην Κάνικος δεν τους αφήνανε. Μέσα από την πίεση της Ομοσπονδίας και τις δημόσιες καταγγελίες που κάναμε από τα μεγάφωνα και τις παρεμβάσεις, τελικά ήρθαν δεκάδες αυτοκινητιστές που και αυτοί οι άνθρωποι τους βλέπουμε στις πιάτσες και πάρα πολλοί είμαστε αυτοί που λέμε «Ρε παιδί μου, τώρα πόση ώρα θα περιμένει και τι κούρσα θα βγάλει αυτός ο άνθρωπος. Θα βγάλει χρήματα
και αν βγάλει το μεροκάματο.
Και αν βγάλει το μεροκάματό
αυτό,
του».
Αυτό ακριβώς. Και... επίσης, Βασίλη, θέλω να επισημάνω ότι ήταν, όπως είπαμε, πολύ μεγάλη η συγκέντρωση. Υπήρχαν πολλές τοποθετήσεις, πολλές παρεμβάσεις. Υπήρχαν και παρεμβάσεις από σωματεία, τα οποία μας προσέγγισαν, να το πω πρώτη φορά, τα οποία εκτίμησαν το αγωνιστικό πλαίσιο της ΣΟΦΣΑ, συμφώνησαν με αυτό, όπως οι εργαζόμενοι στα κηλικία, τα σχολικά κηλικία που κυριολεκτικά προφανώς τους έχει εξοντώσει.
Έχω να αναφέρω και ενώσεις περιοχών, ενώσεις δήμων των επαγγελματοβιοτεχνών, όπως Άγιαν Άργυρη, όπως Ήλιον.
Ναι, θα τα πούμε πιο κάτω, είχαμε σε πολλά...
Όπου οι συνάδελφοι εκεί βιώνουν αυτά που βιώνουν και... Όταν μάθανε για το πλαίσιο πάλης το οποίο η Ομοσπονδία κατέθεσε και κάλεσε όλους τους συναδέλφους ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο πάνω σε αυτό το πλαίσιο να αγωνιστούν, είδαμε και την ανταπόκριση των συναδέλφων και είδαμε και τη συμμετοχή τους
και πανψηφί ναι.
Να υπάρχουν εγκρίσεις από τα διοικητικά συμβούλια για συμμετοχή των σωματείων.
Ακριβώς. Ήταν μαζική η συμμετοχή που έγινε στις 3 του μήνα το απόγευμα 7.30. Βέβαια δεν ήταν μόνο το απόγευμα, ήταν μέρα δράσης των αυταπασχολούμενων και έγιναν σε πάρα πολλά σημεία της Αθήνας πρωινές κινητοποιήσεις. Να αναφέρω ενδεικτικά, έγινε στο κέντρο της Αθήνας στην Εφορία, στη Νέα Ιωνία, στο Περιστέρι έγινε παρέμβαση στο Δημαρχείο, στους Ζωγράφους, στην Εφορία. Εμείς στην Καλλιθέα είχαμε μαζική εξόρμηση στα μαγαζιά της Καλλιθέας. Έγινε στο Δημαρχείο στο Μενίδη, στον Άγιο Δημήτριο, στο Εγάλαιο και όχι μόνο. Αυτή τη φορά έδωσε και η επαρχία πάρα πολύ δυναμικά το παρόν. Πολύ δυναμικά το παρόν. Δηλαδή εκτός από... κλασικά Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ξάνθη, Λάρισα κτλ. Είχαμε στα Τρίκαλα, είχαμε στην Καρδίτσα, είχαμε στο Βόλο, είχαμε στην Κέρκυρα μια πολύ δυναμική παρέμβαση. Στην Κεφαλονιά οι επαγγελματικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν παράστασης διαμαρτυρία στο Δημαρχείο, στην Πάτρα, στην Καβάλα. Γενικά ήταν μια πολύ ικανοποιητική συμμετοχή, η συσπήρωση ήταν μεγάλη. Και το πλαίσιο πάλι στη ΣΟΦΣΑ, το οποίο είναι πολύ καλά δουλεμένο, συμπεριλαμβάνει όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν, έχει απήχηση. Έχει
αυτό
απήχηση.
Σημαίνει τώρα από εδώ και πέρα, πρώτα απ' όλα το ενθαρρυντικό για τη συμμετοχή και για τις δράσεις αυτές, που πραγματικά είναι ενθαρρυντικό, και την ίδια στιγμή και τις υποχρεώσεις που έχουμε σαν Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων της Αττικής, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια σε όλα τα σωματεία και τα κλαδικά και τα τοπικά, τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στα μέλη μας, απέναντι στους συναδέλφους, για να τους κοιτάμε και αύριο στα μάτια, για να μπορέσουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε αυτό το μέτωπο που, όταν λέω μέτωπο, την κοινωνική συμμαχία, που θα μπορέσει πραγματικά να αντιμετωπίσει την επίθεση που θα δεχτούμε. Γιατί οι συνάδελφοι, κακά τα ψέματα, πάλι να μας αποκοιμήσουν πάνε. Πάλι τα σκανδαλάκια τους τα βγάζουν, πάλι να μας στείλουν στον καναπέ, προσπαθούν. Και το έχουμε δει το έργο δεκαετίες τώρα. Βέβαια κάποιοι ρόλοι αλλάξανε, αλλά ίδιος είναι ο σκοπός που βαράνε, να μας κοιμήσουν και την ίδια στιγμή να μας κατεκρεουργούν.
Βέβαια και στο, να το πούμε και αυτό, Βασίλη, στο Υπουργείο δεινοπαθήσαμε να καταθέσουμε το υπόμνημα, δεν υπήρχε κανένας εκείνη την ώρα, τα παιδιά είχαν κλείσει τέλος πάντων, έγινε κάποια
συνάντηση. Ήμασταν από τη λάθος μεριά. Αν ήμασταν κάποιοι βιομήχανοι, θα έβλεπε.
Θα ήταν ανοιχτές οι πόρτες, ας ήταν 8 η ώρα το βράδυ.
Με κόκκινο χαλί να μας περιμένουν,
βέβαια,
να πούμε.
Βέβαια, εντάξει, η απάντηση κλασική, ότι εντάξει, τι ζητάτε κι εσείς, η οικονομία δεν αντέχει αυτά τα πράγματα.
Για εσάς, βέβαια.
Για εσάς. Θα πούμε πιο κάτω για τα τι συζητιέται αυτές τις μέρες στη Βουλή για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και θα δούμε τι κουστούμι μας ετοιμάζονται να μας ράψουν.
Την ίδια στιγμή μην τολμήσουν να χρησιμοποιήσουν ότι μας δώσαν αυτά τα 800 ευρώ όσοι τα πήγαμε, γιατί κατευθείαν μας τα δώσανε για να τους τα επιστρέψουμε μέσα από τις υποχρεώσεις που είχαμε. Και πάλι το ταμείο είναι μείον. Δεν βγαίνει. Δηλαδή τα 800 ευρώ, δύο συνέτεροι τα μοιράστηκαν. 400 ευρώ. Τι να πληρώσουνε? Το ΤΕΒΕ, τις δόσεις, το ρεύμα, το νίκη. Τι να πληρώσουν?
Ακριβώς. Πάντως και από προσωπική εμπειρία, αλλά και όσους συναδέλφους ακούω, όταν τότε που πήραμε τα 800 ευρώ... Εμένα μου τέλειωσαν σε μία ώρα. Εμένα μου τέλειωσαν σε μισή ώρα. Σε πληρωμές.
Θέμα χρόνου
ήταν.
Καθαρά.
Τώρα βέβαια, συνάδελφοι, να το κοιτάξετε και λίγο, να το ψάξετε. Δίνουν κάποια δεύτερη δόση, 534 ευρώ, 300 ευρώ. Φυσικά και θα το ψάξουμε. Φυσικά εμείς στην Καλυθέα έχουμε στο site μας αναρτήσει και πληροφορίες σχετικά με ποιος δικαιούται τα χρήματα αυτά. Εννοείται και όποιος τα δικαιούται θα τα πάρει. Αυτό δεν το συζητάμε.
Δικά μας χρήματα είναι, άλλωστε.
Ακριβώς. Είναι πληρωμένα με αίμα και με υδρότα αυτά τα χρήματα και φυσικά θα τα πάρουμε. Επίσης, μιας και μιλάμε γι' αυτό, σχετικά με την επιστρεπταία προκαταβολή, έχουν αλλάξει λίγο, συνάδελφοι, οι προϋποθέσεις. Έχουν, να το πω, χαλαρώσει λίγο οι προϋποθέσεις που χρειάζονται για να την πάρουμε από ό,τι την πρώτη φορά. Οπότε ψαχτείτε λίγο, ψάξτε το λίγο, μήπως το δικαιούστε και τα λοιπά, γιατί, να το επαναλάβουμε, είναι δικά μας χρήματα που τα έχουμε πληρώσει.
Προφανώς, δεν μας καλύψουν κάτι.
take none of your fool around. Ain't gonna take none of your.
Και φυσικά είχαμε τις δικές μας, την δική μας μέρα κινητοποίησης, αλλά συμμετέχουμε και ενεργά σε όλες τις κινητοποίησεις που διοργανώνουν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και σωματεία, όπως ήταν και το συλλαλητήριο 9 του μήνα που είχε διοργανωθεί. Πήραμε και εμείς μέρος, δυναμικό συλλαλητήριο, τι άλλο. Τι άλλα αιτήματα, κατάργηση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου με όλες τις αντεργατικές διατάξεις που σημειωτέων ήρθαν για να μείνουν όλα αυτά, βέβαια.
Βρήκαμε το πρόσχημα.
Βεβαίως, εισόδημα για όλους, επίδομα ανεργίας για όλους χωρίς προϋποθέσεις. Φυσικά το θέμα των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας και κατασχέσεις που καίει και εμάς, βέβαια. Και τι άλλο, ένα πάγιο αίτημα, το οποίο θα το δούμε και πιο κάτω βέβαια, κρατική χρηματοδότηση για το, και δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί στις 16 του μήνα ήταν και με τη δική μας παρουσία, δυναμική παρουσία, πήραμε και εμείς μέρος, ήταν η απεργία των υγειονομικών, βγάλαμε... ανακοίνωση συμπαράστασης, γιατί τώρα βέβαια, Βασίλη, τελείωσαν τα χειροκροτήματα.
Τώρα τελείωσαν τα χειροκροτήματα, πέσαν οι κουρτίνες και σε λίγο με τις οδηγίες από τα ευγενή παπαγαλάκια διάφορων ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών που σκίζαν τα ημάτια τους γιατί δεν παρέμβηκε η αστυνομία και ταλαιπώρησαν τον κόσμο οι υγειονομικοί. Οι ήρωες μέχρι εχθές, που μετά πρόθεσή τους είναι να τους τριμώξουν πάλι στη γωνία και από Σεπτέμβρη να τους βάλουν, όπως είχε πει ο πρόεδρος του Σωματείου του Ευαγγελισμού, να τους βάλουν πάλι μέσα στην καταβόθρα να μπορέσουν να προσφέρουν το λειτουργήμά τους, που είναι μια ποιοτική υγεία. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και οι κύριοι υπουργοί και αντιπρόεδροι της κυβέρνησης που πανηγύριζαν και έλεγαν «δικό μου έργο είναι που έκλεισαν τα νοσοκομεία», δεν είδαμε να αναβάλουν κάποια ευθύνη για αυτά τα πράγματα που κάνανε. Μας κλείσανε μέσα για να αντέξει το σύστημα υγείας. Μας βγάλανε έξω. Μετά, γιατί όπως διαβάζουμε συνέχεια, κάθε μέρα 10-12 έχουμε κρούσματα. Θανάτους δεν έχουμε ακόμα και εύχομαι να μην έχουμε ποτέ θανάτους για αυτό το θέμα. Όμως τα πράγματα δείχνουν πολύ πιο δύσκολα. Τελείωσαν τα χειροκροτήματα από την σύζυγο του κυρίου Πρωθυπουργού και τώρα αρχίζει το μαστίγιο, τέρμα το καρότο.
Τώρα βέβαια να επισημάνουμε γιατί πολλοί λένε «μα τι θέλουν και αυτοί οι άνθρωποι, έγιναν προσλήψεις». Πρώτον, οι προσλήψεις που έγιναν ήταν όχι σταγόνα στον ωκεανό, σταγόνα στον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό ωκεανό μαζί, τίποτα. Και οι προσλήψεις αυτές είναι με ημερομηνία λήξης. Βέβαια, προωθείται και το, αυτό έχει σκοπό να προωθήσει η κυβέρνηση, η σύμπραξη, η περιβόητη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα πάντα να προωθηθούν στον ιδιωτικό τομέα. Είναι ο διακαής πόθος τους και τα λοιπά. Βέβαια.
Συγγνώμη να σε διακόψω. Ναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όλοι αυτοί οι επώνυμοι που ασθένησαν οι άνθρωποι, δεν είδαμε ούτε ένα να πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα, αλλά όλοι τρέξανε στο δημόσιο τομέα. Και είχαμε και ιδιοκτήτη κλινικών ιδιωτικού τομέα, ο οποίος απεβίωσε στο δημόσιο τομέα γιατί δεν είχε τις προϋποθέσεις αυτός να κρατήσει ούτε τον εαυτό του στη ζωή.
Βέβαια, ο ιδιωτικός τομέας είναι στο απειρόβλητο. 13 νευροπαθείς πέθαναν στην κλινική στο Περιστέρι. Δεν βλέπω να κινείται τίποτα. Είμαστε στο απειρόβλητο ο ιδιωτικός τομέας.
Και συγγνώμη, ναι, συνάδελφοι, νομίζω ότι το μεγαλύτερο μάθημα που πήραμε όλοι μας, τουλάχιστον εμείς οι εργαζόμενοι, τα ξέραμε αυτά, τα βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια που μας δείχνανε με το δάχτυλο τις χώρες, τις περιβόητες του εξωτερικού, όπου τα συστήματα υγείας είναι ιδιωτικοποιημένα και μας λέγανε εκεί πρέπει να πάμε κι εμείς, αυτό το μοντέλο πρέπει να ακολουθήσουμε. Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, προς όφελος των ιδιωτικών ομίλων, δεν πήρε το μάθημά της.
Πες μου.
Και όχι άμυρος ευθυνών και η προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί
όλες οι κυβερνήσεις.
Τον ίδιο δρόμο περπατούσαν.
Πες μου, συστήματα υγείας τα οποία ήταν όχι ψηλά, λέγαμε, σαν τη Σουηδία, σαν την Αμερική,
τη Βρετανία.
Μέτρα χιλιάδες θανάτους. Μέτρα χιλιάδες θανάτους. Που στην Αμερική, αν δεν ήσουν ασφαλισμένος, ούτε καν σε έβαζαν μέσα στην κλινική. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι τριπλάσιοι θάνατοι.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα χθες είχαμε 800 νέους θανάτους. Ακόμα κάθε μέρα μετράμε εκατοντάδες νεκρούς και μαζικούς τάφους και τέτοιες εικόνες απαράδεκτες.
Ακριβώς, για τη Μητρόπολη. Ακριβώς.
Και την ίδια στιγμή, τώρα όσοι τέλος πάντων οι άνθρωποι καταφέρουν και φεύγουν υγιείς, τους έρχεται ο λογαριασμός από τις ιδιωτικές κλινικές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγγλίας και μιλάμε για τρελά νούμερα που οι άνθρωποι προφανώς και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
Εγώ πιστεύω, συνάδελφοι, ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Έχουμε πολλά κρούσματα αναλογικά και εδώ στην Ελλάδα την ημέρα. Απλά πρέπει λιγάκι να ηρεμήσουμε λίγο. Να ηρεμήσουμε σε εισαγωγικά. Τουρισμός είναι εδώ, καλοκαίρι έρχεται μπροστά.
Βάλει πυροβολικό τη οικονομία μας.
Αυτό. Αλλά όμως οι υγειονομικοί ξέρουν τι σημαίνει πανδημία, ξέρουν τις τεράστιες ελλείψεις που έχει το σύστημα και γι' αυτό τους είναι κάθε μέρα στο δρόμο, γιατί το σύστημα αυτή τη στιγμή είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ξεκίνησε η πανδημία.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η συγκέντρωσή τους ήταν μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, που πάει να πει αφυπνίζεται ο κόσμος όσο και να θέλουν να τον αποκοιμήσουν. Το θέμα το δικό μας των αγωνιστικών δυνάμεων της κοινωνίας μας είναι να μπει μπροστά και να καλέσει τον κόσμο να διεκδικήσει τη ζωή που του πρέπει.
Και ας ταλαιπώρησαν βέβαια τους Αθηναίους οι υγειονομικοί, γιατί έχουμε και το μεγάλο περίπατο που ήταν η μισή Πανεπιστημίου κλειστή, έκλεισαν και την υπόλοιπη Πανεπιστημίου, και να καταγγείλουμε και τον δημοσιογράφο που κατασυκοφάντησε εκείνη την ημέρα τους υγειονομικούς, συνάδελφοι, ότι ταλαιπωρούν τους Αθηναίους οι υγειονομικοί. Οι μέχρι εχθές ήρωες με τις άσπρες ποδιές μπαίνουν μπροστά. Και είναι ήρωες, γιατί μέσα σε φοβερά αντίξωες συνθήκες επιτελούν το έργο τους. Επίσης, για να κλείσουμε το θέμα της υγείας.
Να υπενθυμίσω κάτι. Εμέσω πανδημίας και επειδή τους είχαν δώσει μάσκες οι οποίες ήταν εντελώς ακατάλληλες για να λειτουργήσουν οι άνθρωποι, τώρα κάνουν ΕΔΕ, γιατί υπέγραψε ολόκληρη κλινική σωτηρία και κάνουν στους ανθρώπους ΕΔΕ. Γιατί το βγάλανε στη φόρα. Αυτή είναι η αξιοπιστία τους.
Βέβαια, για να κλείσουμε, συνάδελφοι, οι υγειονομικοί δεν θέλουν ούτε δωρεές από ιδρύματα για να τους επιβραβεύσουν για το έργο τους, και βγάζω το καπέλο, χωρίς να λέω κάτι για τους υγειονομικούς που πήραν και καλά έκαναν τα χρήματα, βγάζω το καπέλο και στους υγειονομικούς που βγήκαν με τις ανακοινώσεις τους και είπαν ότι εμείς θέλουμε δουλειά, σταθερό μισθό, αντάξιο του έργου που επιτελούμε και δωρεάν και κρατική χρηματοδότηση. Τα προβλήματα δεν λύνονται ούτε με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος ΣΤΑΔΕ, ούτε το Ιδρύματος ΣΤΑΔΕ. Ωραία, τους έδωσε χρηματοδότηση τον Μάιο. Τον Ιούνιο τι θα πάνε στο σπίτι τους οι υγειονομικοί. Και βλέπω μεγάλο παλμό, μεγάλο αγωνιστικό παλμό στους υγειονομικούς και πρέπει να είμαστε μαζί. Βέβαια να το επισημάνουμε, Βασίλη, ότι και στο αγωνιστικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας μας το πρώτο που φιγουράρει είναι η δημόσια
και δωρεάν
υγεία. Γιατί έχουμε και άλλες δυσκολίες μπροστά μας.
Επί σειρά ετών και όχι σήμερα, επί σειρά ετών είναι από τα πρώτα αιτήματα όχι μόνο της δικιάς μας ομοσπονδίας, αλλά σειρά αγωνιστικών ομοσπονδίων το είχαν σαν από τα πρώτα αιτήματα για δημόσια και δωρεάν υγεία.
Και ξέρεις, το είπα και την περασμένη φορά, αλλά το συνάντησα πάλι, γιατί αυτό, όπως είπε σωστά, ήταν πάγιο αιτημά μας. Δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, πράγματα που μας απασχολούν. Και μου είχε πει ένας μαγαζάτορας, εντάξει ρε παιδί μου, τι δουλειά έχει τώρα δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία. Να λοιπόν που
να
έχει
που
δωρεάν.
Ακριβώς.
Να που έχει. Γιατί εκτός των άλλων, οι αυταπασχολούμενοι, δεν νομίζω οι μισοί να είναι ασφαλισμένοι.
Τα στοιχεία έχουν φανεί εδώ και χρόνια. Και όσο πάει το πράγμα, στενεύει.
Δηλαδή λιγότερο από τους μισούς.
Στενεύει ακριβώς. Η κρίση, ποιος την πληρώνει. Γιατί τώρα που ανοίξαν τα μαγαζιά δουλεύουνε. Ας πάμε να δούμε στην αγορά τι γίνεται, για να δούμε πόσο μπορούν και καλύπτουν τα έξοδα τους τα σημερινά, χωρίς την τρύπα την τεράστια του εκείνης της περίοδου.
Είναι δραματική, δραματική είναι η σωστή λέξη, είναι δραματική η κατάσταση. Είναι δραματική κατάσταση, φοβερή αναδουλειά, έχουν ξανεμιστεί, καλά το 800 δεν το συζητάω και τα λοιπά, τα πάντα μένουν πίσω.
Την ίδια στιγμή όμως είδαμε τεράστιους καταλόγους να χαρίζονται εκατομμύρια των εκατομμυρίων σε διάφορα blog, σε διάφορα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Για ποιο λόγο, τι προσέφεραν, μήπως να αποκοιμήσουν τον κόσμο, αυτό ήταν η προσφορά τους και δεν μας λένε ποιοι είναι. Εδώ βγήκε στην επιφάνεια ότι κάποιος κύριος γνωστός τηλεπερσόνας ένα μήνα πριν δημιούργησε μπλοκ και πήρε επιχορήγηση.
Ναι, ναι, όντως.
Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι πήραν όλοι, ούτε και βέβαια εδώ πέρα το
συνάδελφε, εσείς πήρατε επιχορήγηση για το... λοιπόν, και μιας και μιλάμε για χρήματα και επιχορηγήσεις... Αυτές τις μέρες, εχθές και σήμερα, συζητιέται στη Βουλή μία περιβόητη, τέλος πάντων τι είναι αυτό, πράξη, ούτε ξέρω,
νόμος
για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Το πρώτο που διαλύθηκε είναι οι αυταπάτες ότι ο επιχειρηματικός κόσμος είναι ενιαίος. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνουμε ότι δεν ισχύει. Και εκτός τούτου, να επισημάνω κάτι, στους αυταπασχολούμενους και γενικά στους μικρούς ΕΒΕ η κυβέρνηση επιλέγει αναστολή των υποχρεώσεων, αλλά αυτά συσσωρεύονται, δεν τα πληρώσαμε Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, συσσωρεύονται με τους στόχους τους κανονικά
Ιούλιο,
και θα πληρωθούν
Ιούλιο,
Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Πού θα τα βρούμε τα λεφτά? Δεν υπάρχει. Βέβαια υπάρχει πρόταση, θα την έχετε ακούσει συνάδελφοι, χρηματοδότηση, νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας για τη χρηματοδότηση για τις μικροχρηματοδοτήσεις. Λοιπόν,
ακριβώς.
Αυτές λοιπόν οι μικροχρηματοδοτήσεις, οι οποίες δεν είναι από το τραπεζικό, από την τράπεζα, είναι μία επισημοποίηση της τοκογλυφίας. Τι σημαίνει μικροχρηματοδοτήσεις? Η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα σε τράπεζες, επιχειρηματικούς ομίλους, ιδιώτες, ακόμη και ιδιώτες, να συστήσουν ανώνυμες εταιρείες που θα δανείζουν τους αυταπασχολούμενους. Δηλαδή θα δανείζουν τους απελπισμένους μικροεπαγγελματίες που βλέπουν τα χρέη να συσσωρεύονται μαζί με τα παλιά τους χρέη και τα καινούργια. Και φυσικά δεν θα το κάνουν, ούτε όπως λένε στο χωριό μου για την ψυχή τη μάνα τους και του πατέρα τους, θα το κάνουν με αδρά επιτόκια και σαν αρπακτικά θα περιμένουν τη στιγμή που δεν θα μπορέσεις, γιατί δεν θα μπορέσεις να ανταποκριθείς, να σου αρπάξουν την επιχείρηση στο σπίτι κτλ. Είναι στην κυριολεξία μία επισημοποίηση της τοκογλυφίας. Ενώ για τους μεγάλους ομίλους και τους μεγάλους κολοσσούς, το χρήμα ρέει άφθονο. Στην κυριολεξία ρέει άφθονο. Είναι μία απελπιστική κατάσταση. Πάρα πολλοί επαγγελματίες είναι στα όρια, γιατί ήδη το Φεβρουάριο που σταματήσαμε η κατάσταση ήταν δύσκολη, πολύ δύσκολη, υπήρχαν συσσωρευμένα χρέη, δεν είναι λύση η αναστολή των υποχρεώσεων. Και να επισημάνω, συνάδελφοι, εχθές και σήμερα που έγινεται η κουβέντα αυτή στη Βουλή, μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατέθεσε προτάσεις οι οποίες αποτελούν ανακούφιση για όλους τους αυταπασχολούμενους. Τι σημαίνει αναστολή? Δεν υπάρχει. Εμείς ζητάμε διαγραφή.
Ακριβώς έτσι.
Διαγραφή των υποχρεώσεων, ο ένφια να μην πληρωθεί. Είναι πράγματα τα οποία θα δώσουν ανάσα.
Μια ανάσα.
Κοντά βέβαια στα επιχειρήματα, τα πάγια, στις πάγιες των αυταπασχολούμενων. Δηλαδή, ένα φορολόγητο έως 12.000 ευρώ.
Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ποιους φορολογούν και πώς τους φορολογούν και γιατί τους φορολογούν με αυτόν τον τρόπο?
Δεν υπάρχει άλλος κλάδος ο οποίος δεν έχει αφορολόγητο. Να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος, να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου, να καταργηθεί ο ένφια, να μην πληρωθεί ο ένφια. Αναστολή, τι σημαίνει αναστολή υποχρεώσεων? Δεν συνιστά ανακούφιση. Αυτά είναι η πρόταση αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, αποτελεί πρόταση η οποία όντως θα φέρει ανακούφιση στην περίοδο αυτή στους αυταπασχολούμενους. Τι σημαίνει δανεισμός? Κοντά στα τόσα δάνεια να πάρουμε άλλο ένα δάνειο.
Δανεισμός σημαίνει ότι μετά θα κάνει μεγαλύτερο τζίρο. Ποιος βλέπει ότι θα έχει μεγαλύτερο τζίρο αύριο για να μπορέσει να πληρώσει παραπάνω από αυτές τις υποχρεώσεις που έχει μέχρι αυτή τη στιγμή? Γιατί είναι να δανειστεί? Για να μπει πιο βαθιά στο λούκι, να το πούμε έτσι, και να έχουμε αποτελέσματα άσχημα.
Ακριβώς. Και να επισημάνουμε βέβαια ότι για τους αυταπασχολούμενους τους ρίχνει στους τοκογλύφους, όπως είπαμε, ενώ για τους επιχειρηματικούς ομίλους έχουμε δανειοδοτήσει με κρατική εγγύηση, έχουμε επιδοτήσεις, έχουμε αναπτυξιακά πακέτα, έχουμε φοροαπαλλαγές.
Όλα αυτά.
Κάλυψη εργασιακού και ασφαλιστικού κόστου.
Κόστους.
Έως και το 100%.
Ακριβώς. Και όπως είπε και ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Καραθανασόπουλος, αυτό αποτελεί μία υποκρισία απέναντι στην αγωνία των αυταπασχολούμενων. Και όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος, όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει τώρα και ευθύνονται για την κατάσταση των αυταπασχολούμενων. Και όντως, συνάδελφοι, συμφωνούμε απόλυτα, νομίζω όλοι εδώ, ότι πρέπει να υπάρξει ένα μέτωπο εργαζόμενων, αυταπασχολούμενων, αγροτών που δεν θα δεχτούν να φορτωθούν ξανά την κρίση, αλλά εδώ και τώρα να πληρώσει το κεφάλαιο και να ανακουφιστεί ο λαός. Και να το πούμε και αυτό, κάπου πήρε το μάτι μου, ότι και την επόμενη εβδομάδα και οι αγρότες ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις, γιατί και αυτόν η κατάσταση είναι, να το πω και χειρότερα, απελπιστική. Είναι απελπιστική.
Springtime through. evening stood by watching at the side of summer's promise. The flowers in her garden were the envy of her friends. How far are we from dying? Is it nearly at an end? How far are we from dying? Is it nearly at an end? The smoke hung on the skyline. The city fell in silence. The sunset ripe and mellow was the light to write some thoughts by. The children watched for father from their window in the wall. Said a prayer for grandpapa and maybe many more. Somewhere in the distance on the road so far away, I heard the sound of life. All the people left for home.
Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής συνεχίζει την αγωνιστική της δράση και έχει πάρει μια πρωτοβουλία, συνάδελφε, την Κυριακή 28 Ιουνίου. Έχει καλέσει σε πανελλαδική σύσκεψη σωματεία και ομοσπονδίες από όλη την Ελλάδα. Είναι μια πολύ καλή κίνηση. Θα ανταλλαχθούν εμπειρίες. Περνάμε δύσκολες εποχές. Θα ανταλλαχθούν εμπειρίες. Θα μιλήσουν και οι συνάδελφοι της επαρχίας που και αυτοί αντιμετωπίζουν πολύ πιο πολλά προβλήματα. Θα τους γνωρίσουμε. Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, τα σύννεφα συσσωρεύονται απειλητικά και μόνο με την ενότητα και μόνο με την ενότητα των σωματείων, των συναδέλφων μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Είναι την Κυριακή 28 Ιουνίου και στην επόμενη εκπομπή μας θα έχουμε πιο πολλές πληροφορίες. Βασίλη, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο.
Θέλω να πω ότι ενώ στην αρχή ξεκινήσαμε και μιλήσαμε για συντονισμό, δεν μένουμε μόνο στα λόγια και στις ευχές, αλλά το κάνουμε πράξη με όσες δυνάμεις έχουμε, προκειμένου να συντονιστούμε, να πραγματικά να προβληματιστούμε, να εμπλουτίσουμε τις γνώμες μας και το τι γίνεται και τους τρόπους αντίδρασης. Μία τέτοια προσπάθεια είναι αυτή η σύσκεψη που ανέφερε η συναδέλφισσα προηγουμένως, και για να μπορέσουμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα και
να
η μεγαλύτερη ομοσπονδία της Ελλάδας μπήκε μπροστά και καλή
και πήρε αυτή την σύσκεψη. Πρωτοβουλία. Κλείνοντας, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε, πες μας και εσύ τη γνώμη σου Βασίλη, ότι τα σύννεφα έχουν μαζευτεί πάρα πολύ πυκνά και μαύρα πάνω από την περιοχή μας. Όλοι θα διαβάζετε, όλοι θα βλέπετε τι γίνεται. Η Ελλάδα έχει μπει για πολύ βαθιά μέσα στο παιχνίδι των ανταγωνισμών. Μας έχουν βάλει πάρα πολύ βαθιά. Δεν ξέρουμε που θα βγάλει αυτή η κατάσταση. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Αίγυπτος, Λιβύη, Λιβύη, Τουρκία και τα λοιπά. Γίνεται
Ισραήλ.
Σε παρακαλώ, μπορεί ο Πρωθυπουργός μας να πήγε στο Ισραήλ και να αλλά όταν γύρισε μίλησε τηλεφωνικά με τους Παλαιστίνιους. Σε παρακαλώ πολύ, μίλησε τηλεφωνικά.
Ο πρώτος που δεν πήγε, έτσι έμεινε στην ιστορία, ο πρώτος Πρωθυπουργός της Ελλάδας που επισκέφθηκε το Ισραήλ και δεν μετέβει στα Παλαιστινιακά.
Α, ναι, συνάδελφε, δεν το ήξερα αυτό.
Ο πρώτος. Είναι ρεκόρ για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Όχι, αυτό δεν το ήξερα, ναι, όντως.
Όπως επίσης το Εθνικό Κοινοβούλιο, το δικό μας, έχει πάρει απόφαση για αναγνώριση Παλαιστινιακού
κράτους. Από το 15. Από το 15. 15 ή 16 νομίζω.
Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δυστυχώς τώρα, αν επαναλαμβάνεται η ιστορία, στο τέλος γίνεται φάρσα. Επαφιόμαστε στην καλή θέληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Αγγλία, Γαλλία, όχι Αγγλία, συγγνώμη, αποχώρησε τώρα, Γαλλία, Γερμανία κλπ. Και στο ΝΑΤΟ. Κάτι μου θυμίζει ρε παιδί μου αυτό, αλλά ήτανε το 1922 με τη μικρασιατική καταστροφή που κόβανε τα χέρια και πετάγανε ζεματιστό νερό στους πρόσφυγες,
οι μεγάλες δυνάμεις,
Έλληνες, οι μεγάλες δυνάμεις. Τώρα εμείς επαφιόμαστε και δείχνουμε εμπιστοσύνη πάνω σε αυτούς. Μέσα στη λυκοσυμμαχία του ΝΑΤΟ δίνουμε εμπιστοσύνη εμείς. Για ποιο λόγο και πού θα μας οδηγήσουν?
Και εκτός
σε ποιανού όφελος γίνονται αυτά τα παιχνίδια? Ξεκινάει πολυεθνική να πάει να κάνει έρευνες για πετρέλαια και αέριο και κατεβαίνει ο Αμερικάνικος στόλος για να προστατεύσει την εταιρεία. Γιατί συζητάμε? Απειλεί ο Τούρκος, γιατί συζητάμε? Πάλι οι εταιρείες θα τα πάρουν. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Ποιον κοροϊδεύουνε? Θα έχει ο απλός Έλληνας πολίτης ή ο απλός Τούρκος πολίτης κάποιο όφελος από αυτή τη διαδικασία?
Γιατί έχει σε κάποια χώρα
κάτι?
Όχι βέβαια.
Αν ήταν έτσι, η Νιγηρία δεν θα έπρεπε να έχει ούτε ένα μετανάστη έξω από τη χώρα της, μια και είναι η έκτη πετρελοπαραγωγική χώρα. Για σκεφτείτε τι βλέπουμε γύρω μας.
Κατά τα άλλα περηφανευόμαστε ότι τα πλοία μας και τα πολεμικά μας συμμετέχουν στις ασκήσεις του ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Και βέβαια εντάξει, να αναφέρουμε και το φιάσκο για την, πώς τη λένε αυτή, την ειρήνη,
επιχείρηση ειρήνη
ότι να εμείς συμμετέχουμε μαζί με την δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στην κυριολεξία ήταν φιάσκο, πήγαν να ελέγξουν τα τουρκικά καράβια
και
κατάρτισαν τροχονόμοι να τους ανοίγουν το δρόμο να περάσουν. Επίσης να επισημάνουμε και το εξής, για αυτή την συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας που με τυμπανοκρουσίες αποπροσανατόλισαν τον κόσμο και τα λοιπά και τα λοιπά, συνάδελφοι, είναι μια καθαρή παραχώρηση. Παραχωρήσαμε υφαλοκρηπίδα της Κεφαλονιάς, σποράδες, οθονίπο, ποια όλα νησιά είναι αυτά.
Διαπόντιες, όχι σποράδες. Διαπόντιες νήσι και...
Σωστό, σωστό. Όχι σποράδες. Καλά, σποράδες, εντάξει.
Μπερδεύτηκες, το
καταλάβαμε. Σωστό, σωστό, σωστό. Ακριβώς. Δημιουργείται ένα προηγούμενο.
Και δώσαμε πάτημα στην Τουρκία.
Αυτό ακριβώς. Αυτό. Δημιουργείται ένα προηγούμενο. Και να έχεις εδώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πανηγυρίζουν ότι να εμείς συνάψαμε συμφωνία με την... με την Ιταλία. Ενώ αυτό ήταν ότι συνάψαμε και με τους Τούρκους ουσιαστικά για να το...
Επίσης, για τους συμμάχους που αναφέρατε, καμία χώρα ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε από το ΝΑΤΟ δεν έχει καταδικάσει
σχετισμούς της Τουρκίας. Πώς το λένε,
ευθέως και ρητά το τουρκολιβικό σύμφωνο.
Σύμφωνο.
Έτσι, καμία.
Σε παρακαλώ, λέμε μισά λόγια, μισές λέξεις.
Η μόνιμη αποδόση είναι να τα βρούμε.
Έτσι.
Και έλεγε η κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται, να τα βρούμε, διευθέτηση.
Δηλαδή, τι να βρούμε, να παραχωρήσουμε.
Ναι.
Αυτό.
Αυτό.
Μα
και
όλα...
θα σου βάλω στο τέλος, συγγνώμη,
ναι, ναι, ναι.
Θα σου βάλω στο τέλος την πιστόλη στον Κρόταφο, στον ελληνικό λαό και στον τουρκικό λαό.
Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Και θα τους πούνε, τι θέλετε, διευθέτηση
ή πόλεμο.
Ή πόλεμο.
Ποιος θα επιλέξει πόλεμο.
Έτσι.
Μα όλα για συνδιαχείριση. Όλα γίνονται για συνδιαχείριση. Όλα γίνονται για συνδιαχείριση. Και διάβασα ενός συνάδελφου Γεωπόνου μια ανάρτηση σήμερα στο ίντερνετ ότι οι Τούρκοι διαφημίζουν στο Τσεσμέ ότι παράγουν και μια πολύ ωραία μαστίχα. Αποτυχία, ας πούμε.
Εντάξει. Εντάξει.
Συνδιαχείριση είναι και αυτό. Ισχύει αυτό. Υπάρχουν δημοσιεύματα ότι οι Τούρκοι έχουν φυτέψει μαστίχα στο Τσεσμέ, έχουν μαστιχόδεντρα. Ότι να, εμείς είμαστε συνδιαχείριση, συνάδελφοι. Συνδιαχείριση. Και να έχουμε εδώ το παπαγαλάκι να λένε ότι πόπο οι συμμάχοι μας τράβηξαν τα αυτιά στον έναν. Σιγά μην τους κοκκίνησαν και
στάξει
τα αυτιά.
Στα μάτια,
τράβηξαν τα αυτά στον.
Στάξει στα μάτια του ελληνικού λαού, στάξει στα μάτια του τουρκικού λαού, προκειμένου να κερδίσει το μεγάλο κεφάλαιο και από τη μία και από την άλλη μεριά.
Γι' αυτό, αυτό εμείς τι λέμε και το φροντοβονάζουμε, κανένα στρατιώτης έξω από τα σύνορα, κανένα καράβι μας στις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αποστολές που απλώς είναι μία κοροϊδία, τίποτα, και δεν, ο ελληνικός λαός δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα από όλα αυτά. Γιατί όπως είπες και εσύ, τα καράβια του ΝΑΤΟ και τα λοιπά δεν φρουρούν τα συμφέροντα της Ελλάδος, φρουρούν τα συμφέροντα της Exxon Mobil, της BP και ούτω καθεξής.
Ακριβώς.
Να σας καληνυχτήσουμε, θα τα πούμε, συνάδελφοι, θα τα πούμε τέλος Ιουλίου ή όχι.
Θα υπάρχει άλλη μια εκπομπή.
Θα έχουμε άλλη μια εκπομπή και σίγουρα θα έχουμε και πολύ πλούσιο ρεπορτάζ να σας παρουσιάσουμε από τις δράσεις των αυτοαπασχολούμενων. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ και από μένα.